Arratsaldeon entzuleok, hemen jarraitzen dugu Irrintzi plazan. Hiru hilabete daramatza txilo Polonian Pablo González kazetariak. Aste honetan bertan jakin beharko dute epaiketa, baina gaur behintzat oraindik ez dugu horren inguruko albisterik. Errusiako espioi izatea egotzi diote Gonzalezi eta 10 urteko espetxe zigorra du jokoan. Egoera latza bizi du espetxean, baina albiste gutxi iristen zaizkie senide eta kazetarien abokatuari Poloniatik. Egoera ez da erraza, baina honetaz hitz egiteko gurean dugu gaur Oihana Goirirena, Pablo Gonzalezen emaztea. Arratsaldeon Oihana, eta mila esker gurean izateagatik.
Bai, arratsaldeon, eskerrik asko zeueri.
Aipatu dugu, egoera ez da erraza, baina gaur egun une honetan zein da Pabloren egoera, zerbait gehiago jakiterik izan duzue, edo bestela esan da, zeintzuk dira azken albisteak, albisterik bada?
Ba, ez teko albiste handirik, gaur bizta bat edo eukideu, baina ez da aurretik eukideu zen biztan moduko da zozerneko arrunta edo. Baina esan bizkuian noiz eukiko duen beste une, epaiketa besta da audientziantzeko bat, eta bertan erabakitzen daia fiskalak eskatu duen luzapena onartzen da den edo ez. Eta horretarako egune ez da ondino eminitxe. Azti honi zenbiko litzateke, baina ondino ez dakigu.
Bai, aipatu duzu, Poloniatik oso notizi ofizial gutxi iristen direla.
Bai, gutxi ofizialak niri idatziz karta bat baino jazteldu ondino. Eta hori zen zan martizen martxoan egota lauen.
Beraz, hiru hilabetean eskutitz bakarra, nola bai. Bizi duzue senidek, ez da erraza, eta agian, bueno, ba, galdera ez da ere atsegina erantzutea, baina senidek nola bizi duzue egoera?
Bueno, ba, larrondo ez, hori esan zu moduen, albistik oso gitxi elten diz, eta ganera ez oso argizek bez, eta ez dakigu, ze pasauko dan ez dakigu. Badakigu oin, bueno, domekar arte behintzet egonen bideuela bai edo bai, domekan amaitzuten jakola beran behineko espetxaldize, eta gero zerretorko dan ziur ez dakigu zeintzu dizen beran kontraeko esen frogak, horreri aurre zelan egin bez, hor, bada, jakintasun handiz, gau zilunpetan, egotilez, eta animu, ba, egunen arabera, ba, gora eta bera.
Bai, normala den moduan, atsegina ez baita. Nola izan zenuten Pabloren atxiloketaren berri, eta nola hartu zenuten?
Berak deitzu dozten neuri, bertan goizien, otzaien 28ko goizeko 7 bueltan edo deitzu dozten, esan ez atxilotute dauela, da nun dauen, ze ofizinatan edo, da ABW-en bulegoetan, horre diz, koloniako inteligentzi zerbitzu edo zerbitzu sekretuek edo diz, hor dauela atxilotute eta bizateko beran abogau edi eta beran amari. Hori zizien, zan azkanengo ingendu zen berbak.
Bai, ez dugu aztu behar, eta ipatuzu, bueno, Polonian atxilotua dagoela, Polonia Europar Batasuna dela eta hainbat eskubide urratu zaizkiola zuen familiari orokorrean eta Pablo berari. Horren aurrean zer egiterik baduzue?
Ez, protestau, da ose esan, komunikabiditan eta salatu, baina asko irau esteko uaitxerik. Hor, izartu biko litzateke gupaino indar almen gehi zaudekona, adibidez, Espainiako gobernuek edo esan biko lekitxo Poloniak urizo zer, baina ez dut esaten.
Bai, urteak zera matzan eta eman ditu Sovietar eskualde izandakoetan, Kaukaso inguruan eta bestelako hainbat herrialdetan, kazetaritza eta ikerketa politikoko lanetan Pablok, aurretik arazorik izan du, bere, bueno, aipatu izan da, sarri eta ezaguna da, ba, nazionaltasun bikoitza izan duela, errusiar jatorria duela, Moskun jaioa baita eta ama bertakoa baitu, baina arazorik hori da, baina arazorik izan du aurretik?
Hori da eta ez. Polonia, Rusiarren, Asiatasunetiarren, ez, berak normal, eukide, osea, pasaporte bizek, eta erabili deuz ganera. Rusiara juten izen danien aitxe bizitzatera, berak erabiltzen izen du beran pasaportie, eta ez dutxe esetariko arazorik ipini, sekule bez. Horre haitik.
Bai. Zergatik Pablo, bueno, inbat kazetari, ez, ari dira hor, bueno, izan dira frontean eta gerra hasi zenean alde bateko eta besteko bertsioak ematen, baina zergatik Pabloren aurka?
Ba, ez dakit hori jakin nahi nekenik ze zer dekoen beran kontra. Esan izen da, zelan egondan, Sorosek sustatutako Open Society, Open Society zerrenda baten pro-ruso moduen seinalaute, eta hortik etorri leizen kontu edo, zelan seinalaute egondan, da gero ba, ez dakit, jagonda de bai, badakigu, hor zier planik freelance eta leku gatazkatetan abizen kazetari ze badakigu zain dute dauzela. Dordun ba ez dakit, berari tokaujako, dana batuiako errusiar pasaporti eukitzi, errusiar nazetasune, errusiera menperatuti, olako konfliktuen ganeko informazio emoti, eta dana batuiako, ba ez dakigu. Zea itzik bera.
Bai, eta malgarria, benetan ez nuke esan behar, baina kazetari gisa ustut, aukera badaukadala. Kontrako partean, Pabloren kontrako partean, Rusiako disidente gisa, edo Rusiar politika dien disidente gisa, saldu diren kazetari askoren egoerari ahots gehiago eman zaio, eta baita babes gehiago, izan, ba, besteak beste, zuk aipatu duzun, ez, Espainiako politikarien edo agintarien partetik, zergatik?
Zergatik, zakit, hain dezero zue da, edo egoeri edan dala, dana dalako edalako, edo zakit, ba, gerra, erdi gerran edo zelako, bai, Europa, kezetze zan arren, be, Europa gerran modu batera edo bestera sartun edo talako komeni du momentu honetan, ez dakit, pro-ruso modun zailkatute dauzenan alde eitzi edo, bai, eta malgarrize benetan, bada.
Bai. Euskal Herri osotik eta nazioartetik jaso duzu elkartasuna, Free Pablo bai. González kanpainaren bitartez besteak beste, tartean ere, bai. Bueno, Euskal Herria irratiko kideek bat egin genuen, horrek indarra ematen aldizue.
Niri bai, eta gure ingerukuri bebai handize, penieda berari ezeltzie indarrori, berak esteko honen barri. Eta hori da, penagarri, hombre, konsulen bitxartez nik bai jakinara zitza zelan hamen kampaina itzen gabi izen, da salatuten gabi izen, da asko, ahotz asko batu dizela beran alde, eta hor bueno, idea apur bat badeko, baina benetan oi hartzune bidan modun eiako heltzen dori hor. Hemen gauzen hori indarran dize, bai emote eskuelako sosten du eukitzik laguntzen dugu.
Bai, aipatu duzu eta aipatu dain batetan Pabloren aurka Oiana ez dago fundamentu handiko frogarik, behintzat jaki dagoen informazioaren arabera, zeintzuk dira ba, froga horiek ez, askotan entzun dugu ba, laboral kutsako kontu bat izatea, edo txartela izatea, garako kolaboratzailea izatea, ezakite zer leporatzen dioten hori abokatuak azaldu dizuen, Gonzalo Boyek?
Ba, ez, nera horrek garako kolaboratzaile izeti eta lakutzen txartela ukitzi horre leporatutu esen Ukranian egon zanin, Ukraniako inteligentzi zerbitzuek galdekatu den. Poloniatik heldu ja esku zen albiztien arabera, bai hau dana komunikabiditan argitaratu dana, ofizialki ez dakigu ezebez, proban barririk ez dekogu, bai komunikabiditan argitaratu dana da, pasaporte bi eukibazela, eta gero ez da egitea elkorreo urten ban faltzuek zila, ez da pasaporte bi badekoz, behestiz faltzuek ez bata ez bestien naiz eta izen desbardinek euki. Eta gero lantzen-lantzera dirue jasoten bala Errusiatik beran kontu korrotatera, baina hori be horreta saltena badekoz, beran haitzekan piso batzuteko salkilerren eta beran partie emoten zo, ez da besterik. Da hori da dakigune, bestelako frogarik eta ez da urten, edo ez da be agita datu, guk ez dakio.
Bai. Aipatu dugu, Gonzalo Boye da abokatua, berarekin harremanean jarri zen hain zuzen ere, Ukranian arazoak jarri zizkiotenean, eta Euskal Herrira bueltatu zenean, Gonzalo Boyeren egoera zein da, aipatu zuez, argirik ez duzuela, ilunpetan ari zaretela epaiketarekiko, eta Pabloren egoerarekiko, abokatuaren irakurketa zein da?
Ba, bueno, berari ez dotxo itxiten, beraz egoten, Pablo Azberbarik egiten, ez dotxo benik emon, beraz aurrez aurre egoteko, eta beran kasu eruteko, hor, Gonzalo Dinona da, atzaki burokratiko kepitzen da bizela, beran biharra oztopatuteko. Gero, Pablo Badeko abogatu bat, polakue bertan beko zen ba, lagun batzuke emin itzoen da, eta jakun apurre beran bitxartez da. Adibidez, hau epaiketan txeku hau noiz euki bideuen berak esan bidoz niri. Beran deiren zain hau. Bea Gonzalo hori, ez dut pintzen bat perrestasun, dana, dana trabak.
Bai.
Ez dut onartzen, no, abokatu modun, ez dut onartzen beran Europako, Europan abogadu izeten gaituten deuen akreditazio dut dut onartzen.
Bai. Beno, ba, horrere beste, beste, beste oztopo bat ez zuentzat, zen bai. Identzat, arekin notizi gutxi edo bat ere ez zuzenean izatetik, konfiantza asko edo zuzen hemen kontratatutako abokatuarekin ere, bueno, ba, zuzeneko informaziorik, lortzerik, ez da ere, eta azkenean Poloniako abokatu baten bidez, ba, informazioa jasotzera, eta tantaka. Aipatu dugu, eragile, herritar, kazetarien babesa jaso duzue, instituzioen babes falta salatu duzu oraintxe bertan eta hainbatetan, batez ere estatu mailako instituzioen partetik, haiek baitira Poloniarekin ba, bestelako ez, interferentzia edo lan egin dezaketenak, Euskal Herriko instituzioen partetik zein izan da jarrera?
Eusko Jaurlaritzako kanpo harremanetarako idazkaritzak hasieratik babesa bai emondotie. Pasatzen dana da Eusko Jaurlaritzak esteko lak harremanetako eskumena. Orduan mugatute dauz. Ezin dabe gauza handikin. Baina, inalizen daben neurri zen, ba, laguntza emondabe. Nibak, Urkullo Gonzala Pedro Sanchez berbetan, gero komunikabidiktan urten bala, esaten epaiketa justo bat eskatuten dagoela Pablo Ontzako, bueno, hori baino gehizan ikustat ezin da belein. Ofizialki. Ofizialki, ba, hor lanien egiko ez.
Bai, Oiana, bai, barkatu. Bueno, galdera, bintzaterantzuna ulertu egin dugu, baina ez dakite mugitu egin zaren estaldura arazoren bat izan duzun azkenekoan, ze apur bat moztu egin da, ulertu egin dugu, baina ba, elkarrizketa maitzeko bi galdera ditugu, eta ez dakit posible den, edo ezaren mugitu, eta kaso arazoa gurea den.
Geldi nau.
Vale, kaso arazoa gurea izango da, lasai egon. Amaitze aldera, bi galdera. Beranduenez, igandean, jakin barko zenukete, epaileketaren berri, maiatzaren 29an, denbora gero zeta luzeago egiten ari zaizue.
Bai, orduk oine dobli biz, ba, bikoiztu itzen diz, orduk eta segunduk eta danak, bai, mobileri begire egun osuen eta, bai, 29 edo 27 edo noiz heltzeko zain, zen, zapatu dume, 28 eta 29 azte buru dela kontutan izen da, nik uste dut barikurako jakiniko genkela zeo zer, ja.
Bai, tarte honetan, aipatu duzu eta irakurri izan dugu, ohar bidez ez jakin izan zenutela Pabloren egoera ona zela, ezakite bai. Horren bermerik duzuen oraindik abokatuen bitartez, ala berarekin...
Bai, bueno, batez be konsulen bitartez, hor bai azpimarratu nahi dut, babes konsularra Badeko, eta naiz eta babes konsularra be oso mugatu urte egon, esteko almien politikorik esteko konsulek adibidez, bai, bueno, beran bitxartez, bai, jakinali zengu ondo dagoela. Hiru bizita intzos, azkana pasadan azteko azte hartien intzon, eta ondo dago. Ez asku zelan kirol asko itzen dauen, bera buruz indartzu dauela, badekola gelakide bat, dau unidade maxima seguridad baten, baina, bueno, urten aldeu, beran gelakidia, bueno, konsulen bitxartez bai badekogu informazio zuzena edo eta ziurre berari buruz. Eta, bueno, konsulen bitxartez bebai, nik helarazi alizentzatez mezue berari, eta hori eskertzeko da.
Bai, beraz horrek lasaitzen bai. Zaituzte.
Bai,
zelantzari gabe. Amaitzeko jana goirirena, galdetu nahi nizuke, zerbait gaineratu nahi duzun, Iruñerriko herritarrei eta bueno, sarean ere, ba, edonora elgaitezke larik, zerbait gaineratu nahiko zenukeen.
Bueno, nik eskerrak emon zeueri eta babesa adieraz eskuzuen guzti jori, asko eskertzen da elkartasune, eta, bueno, nik esan bakarrik beraz berbaitzeko aukerie emoten bazku, ba, jakinaraziko zatela amen zelako babesa deko.
Bai, eskerrik asko zuri, Oiana Goirirena, mila esker Euskal Herria Irratian izateagatik une garratz honetan, eta besarkada estu bat Iruñetik.
Eskerrik asko zeuri bai.